форматлуу радио диңлөөчүлөр, Азаттык радиосунун кепилешиктери Ашхабад вакыты менен саат 7 менен 9 аралыгында кыйсы толкундардын 11850 ve 15255 жыйгылыкларында эфире чыгарат. Сателлит аркылуу эфире берилген кепилешиктерибиз болсо, өнкү тертибинде диңлеп болот.
Геплияр Азаттык радиосу хабарлар күндөлүгүмүздү мен Гүзөл Худайбердиева дуам эттирерин. Ашхабаддын көп өлкөлөрүн касаханаларында COVID-19 аламаттары болгон неатаклардын көпөлмөгү дуам эдер. Көпүсүндө бул кеселин бардыгы тастыкланар. Бу арада хабар берген Азаттык радиосунун Түркмөнстандагы хабарчылары бу жагдайдын шуунлары урда сапар эден COVID-19 боюнча бүтүн дүйнө саалык курамасынын халкаары билерменлерине көрсөтүлмөгөн айдарлар. Баарылыкта юртта коронавирустун жоктугун айдан юрт хакимиятлери жокунч кетелерин айырмагынан коронмак боюнча өңгөрлүү эшедилмедик чарелер кирдиярлар. Жемиятчилик ва шахар транспортунда баадарларда маска кеймеги талап эдиярлар. Азаттык радиосунун хабарчыларынын маалыматтарына көрө, пайтакт ва вилаят хастаханаларында шуңлар коронавируса махсус аламаттар болгон неатакларда COVID-19 кеселинин тастыкланмагы давам эдер. Дүйнязов ва Горовлу көчөлөрүндөгү кардиология мерказынын кабылханасына 27 саны неатак кетирилди. Олорун 6-сында коронавирус тастыкланды, 2-си жоголду. Калгандары анализдеринин нэтижелерине карашыярлар. Ашхабад шәһәрендәге сәгълек идарәсендәге чешмәмиз адының агдалмазлыгы шәрте белән 6-нчы юлда Азаттык радиосына әйтте. Кәдерке вакытта Ашхабадта COVID-19 кеселе белән кеселләнгән һәм кеселләнгән булмагы гуман ителгән адамларның диңе якынч кеселләр хастаханаларына дәл әйтем таярланган бирлекке кеселханалары да шәһәр һәм кәбер офис җайларына да йерләштерелгәнлеген хабарчыларыбыз әйтәләр. Ашхабадта Полемекс офисы бар, CNPC компаниясының капталында инде ул Түркмен Алабай җәмгыятының бинасы. Аның айланып кечен юлын капталында уллакан аммарлар бар. Шуны коронавируслы адамдар өчен карантинне өрдләр, якынч кеселләр хастаханасы кетелләндерин сыгмыянлыгы тебепли. Шул ерде коронавируслы хасталар үчін вақтылайын ер дөреттілер деп хабарчыларымызың 1-6 юлда айтты. Эма Түркменстандағы хабарчыларымызың өтчешмелерімізің сөйлеріні өре, коронавируслы неатақларын сақтанян ерлері бүтін дүния сағылық құрамасының COVID-19 бойынша ресми топорының ағдаларына көркөзілмәз. Дашары ұртлылара көркөзмә үчін ағыр хасталардан шул санды COVID-19 хасталығы олан адамлардан бошадылан кетелханалар юриті таярланыптыр. Хусусанды юрдың күн доорундагы Түркмен-Абад шәһәрендә халыкара билерменнәрне күрсәтмәү өчен берничә десха таярланыптыр. Уларның арасында Фараб Гүмрүк куллыгында урлан тәдә карантин зоологы Түркмен-Абадның көпөрле мәркәзе ва Түркмен-Абадтагы якынч кетерләр хастаханасы таярланыптыр. Азатлыгын бу вилаяттагы хабарчыларның сөйләренә күрә, 7-нче юлда Левап вилаятында Фараб Гүмрүк ханасындагы улы карантин зоологының ачылмагы планлаштырылар. Бу аралыкта Азатлыгын хабарчылары Левап вилаятында COVID-19 диагнозы тасдикланган шолсанда юк адамларын көпөлөндүгүн хабар бердилер. Коронавирус тыйнагы оңой нэтиже берен бир адам шуун 6-нчы июлда шахар кеселханасында арадан чыкты. Ул 56 жашында дейт. Коронавирус менен кеселденгендердин хеммеси шахар хастаханасына кечирилди деп Ерле саглыгы сакташ эдаратындагы чешмемиз хабар берди. Онун сөйлөрүнө көрө, хазыркы вакытта бүтүн дүйнө саглык курамасынын COVID-19 боюнча миссиясынын Түркмен-Абад шаарына сапары менен багылынчыклы коронавирус тастыкланган хасталардын хеммеси жокунч кеселдер хастаханасынан Түркмен-Абад шахар кеселханасына кечирилиптир. Шейлерликте Түркмен-Абадтагы көп оорулуу лукманчылык мерказы коронавируслы неатаклардан бошотулуптур. Бул COVID-19 боюнча бүтүн дүйнө саалык курамасынын билерменлерине көрсөтмө үчүн эдилиптир. Лукмандардын арасында коронавирус менен кеселденген 5 адам бар дейт. Алар шахар кеселханасына жерлештирилди. Түркмен-Абадтагы көп оорулуу лукманчылык мерказы бүтүн дүйнө саалык курамасынын өкүлдөрүнө көрсөтмө үчүн таярланды. Шунун үчүн хасталар ал жерге азыр кабыл эдилмейер деп чечмемиз билдирди. Түркмөнстанда COVID-19 диагнозлы неатакларын тахкик санын аныклап болмады. Саалык саклаш министрлигинин өкүлдөрү юрттагы кеселчилик меселеси боюнча маалымат бермейерлер. Азаттын Левап вилаятынын саалык оорош улгамындагы чечмелерине көрө, хакимиятлер коронавирусун жайрамагы менен баалык хакыйкы жагдайды гизлемеге тийинчиярлар. Неатаклары гизлеярлар. Булардын хеммеси сахналаштырылган бир зат. Кәте пневмония диярлар шәһәр хастаханасынын реанимация бөлүмүндө нэмелерин болгонун бир көрсөңүз. Неатаклар шул жерде 2-нчы катта вирус жокошун лукмандар бар деп чечмемиз айтты. Мындан башка да бүтүн дүйнө саалык курамасынын өкүлдөрү хакыйкы жагдайды көрмөк истесеңер, ийинче кесел кеселханасына барып көрсүнлөр. Сапарынан өң онкология хастаханасынын неатакларын дереу ва венерология клиникасына кечирдилер. Ол жердеги эл кенч затлары көрүп, билжигини көзөңүнө кетирмек кыйын. Кетелхана мечидин капталында yerleşer. Günde 5 кедек намаз окуляр. Шол бир вакытта кетелханада чагылар өлүм халында ятырлар деп Ливап вилаятынын тарлыгы ориш эдараларынын бириндеги чешмемиз айтты. 2 айлап карашылганынан соң бүтүн дүйнө таглык курамасынын COVID-19 миссияты 6-жы июлда Түркменабада барды. Азаттык радиосу Түркменстанга баран халкара өкүлдөрүнүн өөлөрүнөн маалымат алып билмеди. Бүтүн дүйнө таглык курамасынын Ашхабаттагы офисинде бизге язмача сорог бермеги маслахат бердилер. Азаттыгын 2 күн бери жолдоган имейлдерине энтек жооп болмады. 7-жы июлда бүтүн дүйнө таглык курамасынын Ашхабаттагы өкүлү 14-жы жана 15-жы июлда миссиянын метбогот конференциясынын кечирилмегинин пландаштырганлыгын хабар берди. Бүтүн дүйнө таглык курамасынын делегациясынын Түркменстанга барган күнү бүтүн дүйнө таглык курамасынын коронавирустун жайрамагына каршы чаралар өкмүндө берген рекомендацияларына кабат келген кээбир чаралар Түркменстанда өңгөрүлүп эшедилмедик дэрежеде уланылып башланды. Улак ва бийликке жемгетчилик улгамдарында ишлеянлардан маска кеймек талап эдилди. Мындан одол түркмен хакимиятлери бу талабы уланманын тертине илатын маска кеймегине каршы чыкыпты. Июнь айында бүтүн дүйнө таглык курамасынын жемгетчилик транспортунда ва физики аралыгы сакталмагы мүмкүн болмадык бийлик жерлеринде маскалары дакынмагы дүйнө юртларына яна да маслахат берди. 6-жы июлдан бери Ашхабатта ресми такси сүрүүчүлөрү маска кийдилер. Автобус сүрүүчүлөрү маскаларды ишлеярлар, базарлардагы сатуучулар хем маска дакынярлар. Бу тиядиликтер Дашар Юрт Метбоот нешрлеринде хем пайда болду. Пакистандын Урду Пойнт нешри Ашхабаттагы сүрүүчүлөр менен сөхбөттөшүүгө чабетти. Ашхабатта сүрүүчүлөрдүн сөзүнө көрө, маска кийимек буйругу Саглык коргоош министрлигинен келип чыгыптыр. Улары жолу чыкмадан одол бизге мохтериярлар. Улары ишин давамында кеймелидир деп нешер автобус сүрүүчүсүн цитирлер. Нешер шейлиде Ашхабаттын такси сүрүүчүсүнө талгыланып, улугда жолугчуларын бардыгына яёктууна карамастан маскалары хукман кеймең зарурдугун хабар берер. Хәзерге вакытта Түркменстанда коргоо маскалары вилаяттардын хеммесинде кийилер хабарчымыз. 7-нчи июлда өң маска кийдиң деп жерийме салынган болсо, инде маска кеймеге мажбур болярсың. Базарларда сатуучулар маска кеймел болярлар. Хер бир сатуучудан маскалары ве 1.50 сатын алмак талап эдилер. Сүрүүчүлөрдөн хем деп хабар берди. Ливап вилаятындагы хабарчыларыбыз şu günler Türkmenabadın avtobuslarında dezinfekciya üçin giyirilgilerde tutabaşlara dağılan eskileri görse bolyar deyip hem xabar veriyarlar. Azatlıq Türkmenabaddaki xabar satırın sözlerine göre bazarlardaki satıcılar maskalarda işleyerler. Kebir alıcılar hem maskalı geliyarlar. Şol buraktın gözünde de satuda maskalar yeterlik değil. Bakalar hem il yeterli değil. Bir maska 5 manada duruyor. 1.50 hem 5 manat. Maskaları her 4 saatten çalışmalı deyip xabarçıyımız belli deyim. Şol bir vaxtı da Aşkabadın derman khanaları hem maskalar satuuda yok. Emma elden 2.5 manatlık maskaları 10 manada satın alıp bolyar. Marda hem maska kıtçılığı döreptir. Türkmenistan'ın devlet metbuotunda yurtta pnevmoniyanın yayramağı COVID-19'a karşı görülen resmi çareler bütün dünya sağlık kuramasının bu keseli anıklamak önce bilirmenlerinin yurda edyen hedirki sapari ve dünyadaki global pandemiye evlen bağlanışıklı yağdaylar var da haber berilmeyer.
Adatlık Radyosu Telegram'da. Bizi Adatlık Radyosu sözü bilen tap bilersiniz. Adatlık Radyosu arkalı öz maglumatlarınızı iyile yetirmekçi mi? Biz bilen Telegram arkalı yanı koşmak belgesi 420-724-168-983 ve koşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen havarlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin gizliğin saklanacaklığına kepil geçeriz.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Efirde maksat Atayın filen haberler gündülügü. Serdar etrafının akı şeker zavodunun kuruluşukçuları geçen yıldan kalan aylık haklarını alıp bilmeyer. Serdar etrafında kurulayan şeker zavodunun kuruluşuğunu zahmet çeken onlarca işçi maliye yetmezçiliği sebeple 2019 yıldan kalan zahmet haklarını alıp bilmeyer. Bu arada Azatlık Radyosu'nun haberçisi anonim şartta 6. yılda haber verdi. Onun mağlumatlarını veren Usoy yolları hizmettaşlar ve yeninde bir nece hususu kuruluşuk kerhanalarının birlikte uğrayan zavodunu 100 tevürevi levaplı kuruluşukçu zahmet haklarının tölevleri ile bağlı kıyınçılıkları baştana geçiriyerler. Serdar Şeker zavodunun bakası 200-250 milyon dolar aralığında hesaplanıyor. Kuruluşuk yeniden tamamlanmadı deyip haber çaydı. Onun sözlerine göre zavodun kuruluşuna katlaşan yerli kerhanalar işçilerin geçen yıldan kalan aylık haklarını maliye yetmezçiliği sebeple tölep bilmeyenliklerini aydıyarlar. Pul yok, bahanası bilen levaplı 100 tüvürü gurayet henizem geçen yılda işlen aylık haklarını alıp bilmen kötün yer deyip havarçı mağlumatının üstünü yetirdi. Kuruluşukçular zahmet haklarını alma uçun yerli kaziyete yüz tutyarlar. Yönü oların arzalarını Türkmen kaziyeti ve prokuraturaya daraları dinlemeyer deyip havarçı ençeme kuruluşukçuyunun sözlerine salgılanıp havar verdi. Onun mağlumatına göre yerli firmaları işten boşadılan algıdar kuruluşukçuları Nire arz etseniz edin, yine pul sorusunuz türmeye bastırırız deyip hayvat atyarlar. Şol bir vaqtın özünü xabarçımız Farab etrafından gelip Serdar etrafını kurulayan Çekirdek odunun kuruluşuğunu zähmet çeken bir neçe işçinin işten boşadılanını xabar verdi. Azadlık Radyosu yerli kuruluşuk kampanyaları bilen kuruluşukçuların arasındaki algı vergi meselesi hem de işçilerin köpçülüklüğün işten boşadılmağı var da Serdar Etraf Hakimliğinden ve Etraf Prokuratura İdarasından komentari alıp bilmeyer. Hazırkı vaqtta Mar vilayetine yerleşen yurt boyunca YKTK Şekirde Vodu önüm öndürüyer. Mar Şekir Açık Görünüşlü Paydarlar Cemiyeti 2004 yılda işe girizildi. Türkmenistan'ın devlet plan borçnaması esasında kârenetçiler şuğun Nöröstürüp yetiştiriyerler ve onun hasılı şertname esasını Marı Şeker Kerhanasına tavşırılıyar. Bundan odol Balkanlı kerenetçiler gant şuğundurunun hasılını Marı Şeker Açık Görünüşlü Paydarlar Cemiyetine yerlemekte üyelerinin yüzveyiz olayan kıyınçılıkları var da Azadlık Radyosu'na gurrun veriptiler. Balkan velayetinin şuğundur önümçülüğüne geçen yıl 3500 hektardan kovrak ekin meydanı bölünüp verildi. Balkan vilayetinin Serdar şehrine yerleşen Şekirdek odunun kuruluşuna 2015 yılın ahırlarına girişildi. 2019 yılın fevralında bu Şekirdek odunun kuruluşuk işleri bilen tanışan Azadlık Radyosu'nun haberçisi bu arada şeyle haber veripti. Zavodun kuruluşuğu bir vada gövneceği yağladı, binanın boyu yetti, şondan sonra kuruluşuk doğdudu. Ona pencere oturtmak içerki soğuk işleri teknik oranıştırmak, ona yürütülüştürülen afsanom elektrik stansiyasını kurmak yağlı işler edilen o. Kaptalının eşten ulakanı Marat bunu emi deyip sorusan yerli yaşayıcılar, ol yerde gant zavodunun kurulmalıdığını, yöne onun kuruluşuğunun uzağı çekenliğini aydiyarlar deyip haber çaytti. Sonra Balkan'ın velayet hakimliğinin bir resmi Azadlık Radyosu'nun haberçisini anonim şartlarda bu zavodun kuruluşuğunu yerli bütçenin hasabına tamamlamağın tavsırlarını onu gurrun verdi.
Gepli yer Azadlık Radyosu efirde haberler günlülüğü mikrofonun önünde siz bilen men Sehra. Türkmenistan'da iqtisadi qiyinçiliklerin yetileşmeginin arasında Mar vilayetinin Qarawum etrafının yaşayıcılarının ağlavası işsizlikten kötönyer. Bu barada Azadlık Radyosu'nun bayramallı xabarçısı xabar veriyer. Her maşalada adından 6 adam olsa oların dünge biri işleyendir. Olum qara iş sebebi hükümette iş tapmak qatı qiyin. Hocalıkların ağlavasında hiç yerden girdeci yok. Dünge kəvir hocalıklarda potrot yerler var. Olorum yılda bir sapar dahot girdeci hükmünde liyarlar. Bu adamlar yıl devamında dükkanlara yazı edip iyi çeyirler. Her yıl girdicilerini alınsın, tutuş yılın devamında yazdırıp alan haritlerinin bahalarını töleyerler deyip havarçı yerli yaşayıcılara salgılanıp 6. iyulde gurrun verdi. Havarçı işsiz adamların güzöranının hasta kıyındığını aydıp bu yağdayı bir maşalanın misalında gurrun verdi. Qarawumun bir obasının yaşayıcısı Arslan Ağa ve onun ayalı indi ençeme yılveri hiç bir yerde kadalı iş tapıp bilmeyer. Oların 4 çağası var. Arslan Ağa'nın Özü bay hocalıklarda qara işte işleyer. Ol adamlar her iş gününü 15 manattan töleyerler. Yönü bu iş günde bolup durmayar. Olur melleklerine göğekip şonu ovanın içine aylanıp satyarlar. Onun 7-8 klas çağaları eşek arabalı qonşu ovalara aylanıp çüyüşü çöpləp oları tavşırıyarlar. Kəhalatlarda olar şehere qaydıp zirdivillerden çüyüşü plastik çüyüşeler qatınan çöpləyərlər. Kətede başqa ovalara şehirlere aylanıp sadakağınız bar olsa bereng deyip soruyar. Şeydip olur iyicek çörüklerini zordan tapyarlar deyip havarçı şeyle yağdaydı akı maşalların sağının sağınardan kendini hem aittı. Onun sözüne göre hedir kıvaltta işsizlik sebeple hocalıkların köpsü devlet tarafından çağalı enelere berliyen kömök pulunun hasabına yaşayar. Yönü bu kömök pulunu almak için de adamlar resmilere para vermeye mecbur oluyarlar. Eğer de yanı doğulan çağanın kömök pulunu alacak olsak önünden 200 manattan kovrak para vermeli oluyar. Bu paranı vermesen durlu bahanalar bilen jemlenen kagyzlary iýdine gaýtaryarlar. Şonuň üçin adamlar öňünden ýokurdaky agzalan puly bermeli bolýarlar. Adamlaryň ýaşaýşy gaty kyn. Bu daşky etraplarda hasta göze iýilýär diýip habarçy bellidi. Habarçy käbir maşallaryň ellerinde pul bolman soň çağalary yaraman mahaly öz wagtynda hassahana ýüz tutup bilmeýändigini, şol sebäpli çağalaryň saglyk ýagdaýynyň hasta agyrlaşma bilen bagly ýagdaýlara da duş gelse bolýandygyny hem bellidi. Şeýledol işsiz adamlaryň iş gödlüginde ençeme sagatlap etrabyň zähmet birjasynyň öňünde nowata durýandygyny, ýöne olaryň iş tapmak umytlarynyň köplenç puja çykýandygyny hem aýtdy. Bu ýere ören köp adam barýar, olaryň hemmesiniň nomer telefonlaryny alyp galýarlar. Egerde iş bolsa habar ederiz diýerler. Ýöne bizde para bermeseň işe girip bolmaýar. Şeýlelikde olardan jaň hem gelmeýär. Hatda diňe hökümet iş üçin däl, firmada iş tapyp berýän adamlar hem para alýarlar diýip habarçy aýtdy. Azatlyk radiosu baýdylanlar barada Marwel aýt we Garawum etrap häkimliklerinden kommentary alyp bilmedi. Şeýlede ýurdun zähmet we ilaty durmuş taýdan gorumak ministrliginiň yerli bölümi bilen hem habarlaşyp bolmady. Türkmenistanda dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň ýetileşmeginiň, pudak edaralarynyň biriktirilip iş ornlarynyň kemeldilmeginiň arasynda adatlyň habarçylarynyň sözüne görä soňky ýyllarda işsizlikden kösenýän adamlaryň sany barha artýar. Emma dünýäde uly energiýa baýlyklary bilen tapawutlanýan ýurtlaryň biri şol bir wagtda ilat sany sewitdäki ýurtlar bilen deňeşdirilende hem iň az ýurt bolan Türkmenistan işsizligiň derejesi baradaky statistikany mälim etmeýär.
Azatlyk radiosu YouTube'da. Azatlyk radiosunyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen wideo ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz bolmuşly bir çeşmi hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-un gözlek bölümine Azatlyk radiosu, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlyk radiosuna tomuşçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çağıryar.
Gepleýär Azatlyk radiosu efirde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Türkmenistanyň ýokary hujaýlary dala şäherleri okuwa kabul edip başlady. Bu ýyl Türkmenistanyň ýokary we orta hünär mekteplerine dala şäherleri okuwa kabul etmek işleri 6-njy ýyl 15-nji awgust aralygyna geçirilýär. Bu barada Türkmenistanyň döwlet habarlar agentligi habar berýär. Türkmen hökümetiniň 3-nji ýylda geçiren giňeldilen mejlisine 2020-nji ýylda Türkmenistanyň ýokary we orta hünär okuw mekteplerine dala şäherlere okuwa kabul etmegin meýilnamasy tasdiklandy. Oňa laýyklykda ýöňe mezäki okuw ýylyna ýurdun ýokary okuw mekteplerine 14,337 student kabul edilir. Geçen ýyl Türkmen ýokary okuw jaýlary 12,242 raýata okuwa kabul edipdi. Bu ýyl orta hünär okuw mekteplere 9,490 okuwçy kabul eder. Döwlet medpuwatynyň habarlaryna görä geçen okuw ýylyna Türkmenistanyň umumy bilim berýän orta mekteplerinden ýurt boýunça 80,000 töwere okuwçy uçurum boldy. 26-njy ýylyna Azatlyk radiosynyň habarçysy Enjeme Lewaply en atalar bilen geçiren gurrundöşlüklerini salgylanyp anonim şertlerde beren maglumatyna bu ýyl ýerli ýokary okuw jaýlaryna okuw girmäge finansiýan dala şäherleriniň sanynyň görnütün artanlığını xabar verdi. Xabarçinin söhbetdeşleri bu yağdayı global pandemiye sebepli yurtların arasındaki hareket çeklendirmeleri ve bunun neticesine yağışların yokarı kuçuyun daşarı yurtları safar etmeğinin önünü dönen pesgelçilikleri bilen düşündürüyerler. Türkmenistanlı yağışlar esasan Türkiye, Rusya, Belarus, Ukrayna yağlı yurtların yokarı kucaylarını bilim almağa meyil ediyerler. Beylik taraptan Türkmenistan geçen ýylyň martynda ýurtda diplomy ikrar edilýän daşary ýurt universitetleriniň sanawyny çäklendirdi. Türkmenistanyň dala şäherleri ýokary okuw mekteplerine kabul etmek işlerine badalga berilmegi, daşary ýurt ýokary okuw jaýlarynyň birnäçesiniň global koronavirus pandemiýa sebäpli öňümizdäki okuw ýylyna sapaklary online tertibe geçirýän wagtlaryna gabat gelýär. Koronavirus epidemiýasynyň fonuna ABŞ-nyň Harvard Üniversiteti, Princeton Üniversiteti, Kaliforniýa Üniversiteti ýaly birnäçe ýokary okuw jaýlary Britaniýanyň Cambridge, Manchester we Belfast ýaly awraýly ýokary okuw jaýlary öňümizdäki okuw ýylynyň dowamyny sapaklary belli bir derejede online usulda ýoly goýmagy meýilleşdirýänliklerini mälim etdiler. Ýewropanyň ýokary okuw mekdepleri boýunça birleşigi may aýyna çap eden resmi beýanatyny öňümizdäki okuw ýylyna global pandemiýanyň sebitin ýokary okuw jaýlarynyň işine täsir etmegine garaşlyanyny habar berdi. Media maglumatlarından mälim bolşuna görä mümkinçiligi bolan türkmenistanly ýaşlar günwatar ýurtlarynyň ýokary okuw jaýlaryna da bilim almaga isleg bildirýärler. Azatlyk radiosynyň habarçylary bilen gurrungdaş bolýan ençeme türkmenistanly ýurdun ýokary mekdeplerine okuw kabul etmek işlerini korrupsiýanyň hususan paranyň giň ýaýranyny aýdýarlar. TDH-nyň habarynyň mälim bolşuna görä Türkmenistanyň ýokary okuw jaýlaryna dalaşgärleriň resmi namalaryny kabul etmek işleri 6-njy iýulda başlanyp, giriş synawlary 22-nji iýul 11-nji awgust aralygynda ýokary okuw mekdepleriniň özünde geçirler. Mollymçylyk, lukmançylyk we medeniýet ugurlary orta hünär okuw mekdeplerine resmi namalary kabul etmek 6-njy 19-njy iýul aralygynda, giriş synawlary bolsa 22-29-njy iýul aralygynda gurulur. Häzirki wagtda Türkmenistanyň harby bilim meriýany okuw jaýlarynyň daşgary 21 sany ýokary okuw jaý hemde 41 sany orta hünär derejesini bilim meriýän jemi 62 ýokary we orta hünär mekdebi bar.
Türkmenistanda pitikli Sultanda Azatlyk radiosynyň azat habaryny .com web-saýtyny bükdünsiz ulanmagy dowam etdirmek üçin Syphon 3 proxy ulanmagyny dowamly azyndan 2 hepdeden bir gezek täzeläp durmagy unutmaň. Ulanmagyň soňky görnüşini Syphon 3.com web-saýtyndan akyllı telefonuňyzda ýa-da kompýuteriňizde indirip bilersiňiz. Syphon 3 arkaly Azatlyk radiosyny hopsuz ýagdaýda izlerläň.
Gepliyar Azatlyk Radiosi. Eferde xabarlar gündelik bilen men Şaýmerdan ulum radi. Awganystanda da koronavirusy we hem salmagyny dowam etdirýär. Bu ýurtda koronavirusy ýokuşlarynyň resmi sany 35 000 golaýlaşdy. Ýöne koronavirusy ýokuşlarynyň sanynyň has köpdigini resmiler aýdýarlar. Sebäbi ýokunç keseline uçuranlaryň aglabasy keselhanalara ýetirmeýärler. COVID-19 epidemiýasynyň wapat bolanlaryň anyk sanynyň belli edilmegi üçin çäre geçirilýändigini Saglyk goraýş ministrlik habar berýär. Saglyk goraýş ministrliginiň geçirendiriniň bundan belli bolşuna görä Awganystanda korona keseli köplenç erkek adamlara ýokuşupdyr. Korona ýokunçynyň erkek adamlaryň 78%-na we aýallaryň bolsa 28%-na COVID-19 keseliniň ýokuşandygy hasabatda bildirilýär. Koronavirusynyň wapat edenleriniň 95%-y erkek adamlar bolupdyr. Şoňa garamazdan göwreli enelere koronavirusynyň hop abandyryandygyny Awganystanyň Saglyk goraýş ministrliginiň metbuat wekili Ekmel Semtur aýtdy. Şonun üçin koronavirusy yogulyança ayarların gürül bolmaktan saklanmalıklarını Semtur maslahat verdi.
Hamiladara hızı nisbat, gayri hamiladara hızı tapuğu ki maras şedid.
Korona yokuncunun kemelmegi boyunca bütün dünya sağlık oruç kuraması Awganystana koldu veriyar. Halkara sağlık oruç kuramasının kömek bilen koronavirusuna yolgan nasağların becergisi üçin yürüte keselhanalar kuruldu. Korona ýokunçynyň möwjudlygynyň ýene 2 aý töweregi dowam etmeginiň çak edilýändigini Semtur bildirdi. COVID-19 ýokunçy boýunça synagdan geçýänleriň 35%-y pozitiw çykýar. Şol 5%-a düşse onda ýagdaý kadylaşar. Ýene 2 aýlap koronavirusyna garşy güreşmeli bolar. Has zerur iş bolmasa watandaşlarymyzyň üýlerinden çykmazlyklaryny duýdurýar. Eger üýden çyksalaryň mask ulanmakları, sosial aralyga üns bermekleri hökmanydyr dip Awganystanyň Saglyk goraýş ministrliginiň wekili Ekmel Semtur nagtady.
5% da positivity rate laru kadamga 5% tarakam
korona keseli demirgazyk Awganystanda da geňlen ýaýrady. Türkmen obalarynda hem koronavirusynyň alamatlary bilen näsalanlaryň sany ürän köp. Türkmen obalarında sağlık hizmetleri halka eli yeterlidel. Nasaqlar obalardaki yasama lukmanlara ya da tebiplere yüz tutmağa mecbur galiyarlar. Türkmenistan, Demirgazyk Awganystanyň Paryab welaýatynyň Anykoy şäherinde koronavirusynyň anyklaýyş merkezinin laboratoriýa bilen üpçin edilecekdigine söz berdi. Koronavirusunun barlagdan geçirilish merkezinin binasının avatlaş işleri tamamlandı. Emma bu merkez Türkmenistan tarafının henüz COVID-19 keselini anıklayış encamlar bilen üpçün edilmedi. Türkmenistan vaada edenine göre merkezi laboratoriya ve bölökü kurallar bilen tizlikte üpçün etse deyip yerli resmiler karışarlar.
Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnüligi gepleşigimizi geçirip utaryp saatlary ketmeden soň programmamyzy gaýtadan ýazgyda dinläp bilersiňiz.